irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta lehen aurreratu dizu egun bezala, Arabara begira jarriko gara Alabe diren txanda dugulako eta horretarako ba, Alabediko kide den Jon Altza dugu estudioetan. Arratsaldeon, Jon?
Iepi, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, bai.
Bueno, ba, Arabako kontuak ekarriko dituzu orain eta hiru kontu izango dira, okerrezpanago.
Bai.
Lehenengo, bueno, martxoak hiruari buruz egingo dugu, hurbiltzen ari da data hori, eta bueno, azkenaldian egon dira ere berri batzuk kontu honen inguruan. Azkenekoz, irratien tartean jakin genuena izan zen, Estrasburgora joateko asmoa erakutsi zutela martxoak hiru elkartekoek. Ze nola dago kontua orain?
Bueno, kontua dago, orain dela pare bat aste okerrezpanago atzera bota zuen Auzitegi Konstituzionalak Arabako batzar nagusiek aurkeztutako babes helegitea, gai honen inguruan, aldez aurretik uste dut okerrezpanago udalak, Gasteizko udalak berak ere aurkeztutako antzeko helegite bat ere atzera bota zutela. Eta guk, Arabizpidean hitz egin genuen Nerea Martinez soziorekin, martxoak hiru elkarteko kidearekin. Berak esan zuen noski, euren asmoa edo behintzat bazela bide judizialarekin jarraitzekoa edo. Eta, bueno, momentu horretan etzekiten, baina dagoeneko ja badakite, bai batzar nagusiek eta bai Gasteizko udalak babesa eman dietela eta laguntza emango dietela behintzat Europako giza eskubideen auzitegira jotzeko. Eta beraz, hori berri pozgarria alde batetik. Mm-hmm. Bestelako kontuetan, bueno, behintzat, ikutsiko dugu ze bide egiten duen, Estrasburgorako bide horretan, badakigu hau zauek gainera oso luzeak izaten direla, baina, bueno, 1976ko martxoaren iruan hilda dako bost langile hoien bueno auzi hau ba sekulako luzea izaten ari da oso luzea izaten ari da eta aitortzaldetik ba noski bai aitortzaldetik baina baita ba bueno zigor aldetik ez ardurak zuritze aldera ere ba bueno garrantzitsua da hori. Bestelako kontuak dira, orain gutxi zabaldu da Gasteizen terrorismoaren biktimen memoriala. Mm-hmm. Ezagutzen ez duzuen ontzat, Espainiako bankuaren eraikina zen horretan zabaldu da.
Gasteizko zentroan dago.
Zentroan, hortxe udalaren atzean, zeratik kutsiko sarreratik bertan, Andre Maria Zuriaren plaza bertan. Eta, bueno, sekulako edifizioa da, oso ederra. Eta sekulako lanak egin dituzte, asko kostatu zaie. Bueno, azkenean zabaldu zuten, eta zer da kontua noski, terrorismoaren biktimak Espainiako gobernuak irekitako memorial bat da, terrorismoaren biktimentzat, eta noski hor ez dute lekurik adibidez 1976ko martxoaren iruan hildako, Espainiako poliziak hildako bost langile horiek. Noski, hor Gasteizko udalaren aldetik izan zen nolabaiteko aitortza egiteko zera, saiakera edo bueno, proposamena, eta kanpoaldean horrelako edo eskultura bat, edo bueno, horrelako monolito bat, edo zerbait jartzekoa, oso irudi grafikoa dena, ez, bestalde, biktima batzuk estalpean egotea, eta besteak aldiz, babesik gabe, telaturik gabe egotea, oso irudi potentea da.
Igor Goikoleak aurrekoan
aipatu zuen.
Aipatzen zigun eta konparazio egiten zuen Hego Afrikarekin ere txuriak berotan barruan eta beltza kanpoan hotza pasatzen.
Horrelako zerbait ere izan liteke. Kontua da oraintxe bertan martxoak hiru elkarteak naiz eta onartu duen eta berri ona dela aitortu duen erakundek laguntza emango diotela Estrasburgora jotzeko. Ba, beste alde batetik, bai eskatu diela, Espainiako gobernuaren aurrean planto egiteko, benetan uste badute hor ez daudela biktima guztiak, eta bueno, ez egin dezatela benetan zerbait serioa esan dezagun, ez dakit serioa, nola deitu behintzat. Baina bueno, ba, planto hori egin dezatela, Espainiako gobernuak ez dielako lekurik egiten bestelako biktimei edo.
Bueno, hortxe planto deialdi hori ere, martxoak iruko kontuekin jarraituko dugu aurrerago ere ikusten nola Estrasburgorako bide horrek zen orabilartzen duen eta nola duan, bai.
Bai.
Luzea izango da, baina bueno, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera honek.
Nuria.
Jon, beste kontu batzuk ekarriko dituzu eta kurtxo bat iburuz egingo duzu, orain gaur bertan uste dute lehenengo saioa izango dela, euskaltzaletasuna eta feminismoa deitzen dena.
Horixe, Jakin Aldizkariaren, Oian Eder Euskaren Etxearen eta UEuren elkarlanari esker, Udako Euskal Unibertsitatearen elkarlanari esker, euskaltzaletasuna eta feminismoa zer ikasi ura elikatu izenburupean gaur hasiko da ikastaroa, arratsaldeko 7etan izango da eta gaur hasiko da gainera Lore Agirre eta Idurreski Isabelen hitzaldiarekin euskaltzaletasuna eta feminismoa ahalduntzeko elkargunea. Horixe izango da hitzaldi honen horren zera izenburua. Bueno, ba, euskaltzaletasuna eta feminismoa, intersekzionalitatea, euskaldunak zapalduta gaude, emakumeak zapalduta gaude, esango dut gaude, maritxuok zapalduta gaude, beltzok, ijituok, eta ba, bueno, intersekzionalitate horretatik tiraka, ba, bueno, euskaltzaletasuna ere zera horretan, zaku horretan sartzeko saiakera da. Iazko udatik datorren zera da, proiektua Usurbilen egin zutelako horrelako ba, bueno, hausnarketa saio potente bat, eta hortik datorren kontua da. Ikastaroa, berez, bueno, hitzaldiak izango dira, hilean behin egingo diren hitzaldiak, Lore Agirre eta Idurreski Isabel gaur bertan, baina, bueno, otsailaren 27an Mariluz Esteban izango da, martxoaren 20an Amelia Barkin, Miren Artetxe Bertsolaria izango da, eta gero mai inguru bat, baina, bueno, maiatza bitartean luzatuko den hitzaldi sorta izango da, eta oso itxura ona duena.
Desde luego baietz.
Aipatu behar dugu.
Hori izan bar nizun, ez dakit joateko.
Ez dagoela lekurik, ez dagoela aukerarik. Baina nahi genuen hau ekarri, ba bueno, oso ez dakit, badelako euskararen normalizazioari beste modu batez begiratzeko modua, feminismoaz gehiago ikasteko modua ere bai, eta lotura hoiek elkar lotura hoiek ere egitekoa. Esan dakoa gaur ratxaldeko 7etan, baina ez da aukerarik izango sartzeko, ez baduzue aldez aurretik izena eman.
Bueno, ba, urrengorako geratu beharko zaie.
Hau da, xirikatzea pixka bat.
Hori ere egin behar izaten da noizean behin. Bueno, ba, ikastaro euskaltzaletasuna eta feminismoaren inguruko ikastaro hori dagokionean hori, eta Ion, azken kontu bat ere badaukagu, gaur bertan kontzentrazioa dagoelako, azken aldian, ba, bueno, zeresan handia edo piztu du Elena Maleno ekintzailearen aurka zabaldutako prozesu judizialak, eta ongi etorri errefuxiatuak Arabak deituriko kontzentrazioa gaur.
Gaur, arratsaldeko 7etan, Correos plazan, hortxe postaskalean, Elena Maleno ezagutzen ez duzuen entzat, ekintzaile gizat eskubideen aldeko ekintzailea da, eta bueno, nahiko jokaldizikin bat dela eta kontatuko dugu gero, baina bueno, oraintxe bertan Marokoko epaitegietan epaitzen ari dira, izan ere, olako txosten bat egin zuten Elena Maleno hori buruzkoa Espainiako poliziak egin zuen eta igorri egin zuen Auzitegi Nazionalera. Auzitegi Nazionalak esan zuen, ba bueno, hor etzegoela, ez zutela ikusten deliturik, eta horrelako esandako jokaldizekin horren bitartez Marokoko poliziari helarazi zioten txosten hori, eta beraz Marokok ba bueno, hartu zuen zera hori eta Elena Maleno epaitzea erabaki zuen. Elena Malenoren delitua, ustezko delitua da, Elena Maleno hasi zen deiak jasotzen Gibraltarreko itsasartean galduta, deriban, zebiltzan ontzietatik, etorkinek hartutako, etorkinen deiak, azkenean, Europara sartzeko saiakera egiten ari ziren pertsonen deiak jasotzen hasi zen, ba esan ez nola galduta zeuden, eta noski, berak egiten duena da, itsas salbamenduari jakinarazi, begira, hau deia hau jaso dut, eta hori dela eta, leporatzen diote pertsonen trafikoa egitea, askotan entzuten diren
Immigrazio ilegala,
eta bueno, mafien kontua eta askotan entzuten den kontu hori, eta hori da leporatzen diotena, esandakoa, azkenean pertsona baten bete beharra da, ez? Beste bat arriskuan dagoenean, agintari, ez dakit, polizial, judizial, itsas salbamendukoei horixe jakinaraztea, eta hori dela eta esan bezala, oraintxe bertan epaiketa izaten ari da Marokon, ez dakitzen bat aldiz joan den, dagoeneko deklaratzera, zei pare bat aldiz edo egon den, baina bueno, hortxe dago kontua, eta esandakoa gaur Elena Malenerokiko elkartasunez, kontzentrazioa elkarretaratzea izango da, Correos parean, ongi etorri refuxiatuak Arabak, deituta.
Arratsaldeko?
Zazpiterrietan. Horixe.
Bueno, hortxe gaurko kontzentrazio deialdia, eta honekin amaituko dugu gaurkoa, ez da, Ion?
Agenda deialdirik, bueno, bai, 8:30etan gaur Parralen Eraul taldea dago.
Beitu egia da.
Horixe. Eta ez dakit seguru gauza gehiago izango direla, eh? Baina oraintxe bertan, bueno, bi gauza hoiekin, eh? 7:30etan konzentrazioa
eta
8:30etan kontzertua, plan kompletoa da.
Hori da. Bueno, ba, Jon, eskerrek asko gaurkoan gurean egoteagatik eta Arabako kontu hauek gurera hurbiltzeagatik.
Ados.
Bi aste barru berriro ere egongo gara, beraz bitartean ondo segi.
Horixe, ongi bile.
Agur.
Aio.